Добрый день, мяне зовуць Сушыцкі Антоній. Я вучынь другога класа дзіцячай школы мастацтваў нумар 2 горада Мінска тэатральнага аддзялення. Я прачытаю верш Максіма Богдановіча «Над возерам». Сонца тихо скатилася з горкі. Месяц белы заплакана свеціць, аглядае бахматыя зоркі, цягне з возера срэбныя сеці. У іх русалкі заблуталі косы, рвуць і блутаюць срэбныя ніці. Ноч плыве над зямлёй, сее росы, ноч шапоча русалкам, засніце.